elada tuleb nii, et hiljem poleks piinavalt valus sihitult raisatud aastate pärast on ilmselt asi, mida kõik vanemad inimesed teadma peaksid. Kus see pärit on? Kes teab? Kes ütles? Lenin ütles nii, või? Peaaegu. Seda ütles Pavel Korčagin. Sellises raamatus nagu Kuidas karastus teras. Selline tore nõukogudeaegne raamat, mis räägib sellest, kui oluline on ikka katsumustes vastu panna ja mida moodi peaks inimene toime tulema ka siis, kui kõik tema vastu on. Kuidas ta peab ustavaks jääma sellele sihile, sellele eesmärgile, mida tema valinud on ja mitte mõtlema neile tagajärgedele. Ka siis, kui kõik tema vastu on, aga tema õige asja eest väljas on. Olgu selle Pavel Korčaginiga nii nagu ta on, mina ei oska öelda seda, kas see noormees, kellest raamat kirjutatud on tegelikkuses ka nii või natuke teistmoodi elanud ja olnud, kuid see tsitaat. Elada tuleb nii, et hiljem oleks piinavalt valus sihitult raisatud aastate pärast, on see, mis tegelikult kehtib alati. Eile õhtul me rääkisime sellest, kuidas moodi me mõnikord teeme vigu ja kuidas moodi Jumal on alati valmis meid tagasi võtma või vastu võtma, siis kui me tuleme ja tahame koos temaga uuesti alustada. Häda on aga ainult selles, et need vahepealsed aastad sellest vea tegemisest ja Jumala juurest äraminekust kuni tagasi tulekuni, need on just need sihitult raisatud aastad. Need on need, mille pärast võib ühel hetkel piinavalt valus hakata. Täna vaatame seda, kuidas moodi karastub teras ühe inimese elus. Kuidas moodi on teras või kuidas moodi on Daniel karastatud saanud. Pilt, mis seina peal on esimese Danieli raamatu esimesest peatükist, sellest, kuidas moodi Daniel keeldub koos oma kolme sõbraga sellest toidust, mida neile ette on nähtud või ette antud. Kuid enne, kui me selle toidu juurde jõuame, vaatame ära kõigepealt need mõned muudatused või muutused, mis Daniel elus on olnud. Esimene asi, mis muutus, on ilmselgelt elukoht. Danieli esimesest peatükist, esimesest ja teisest salmist võime lugeda siukest teksti. Juuda kuninga Joojakimi kolmandal valitsemise aastal tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar Jeruusalemma alla ja piiras seda. Ja issand andis tema kätte Juuda kuninga Joojakimi ja osa jumalakoja riistu ja ta viis need Sineari maale oma jumalakotta. Ta viis istad oma jumala varakambrisse. Daniel oli üks nendest, kes langes Nebukadnetsari kätte. Ja tema oli üks nendest olulistest inimestest, keda mitte koha veel maha ei löödud, vaid kes küüditati Jeruusalemmast Paabelisse. Nii et tema elukoht muutus Jeruusalemmast Paabeloni. Teine asi, mis muutus, oli tema nimi. Seitsmendest salmist võime lugeda seda, mida moodi siis Nebukadnetsari ülemteener nende nimesid muutis. Ja ülemteener pani Danielile ja tema kolmele sõbrale nimed. Ta nimetas Danieli Beltsassariks, Hanania Sarrakiks, Miisali Meesakiks ja Sarja Avedneegoks. Vanas Iisalis oli igal nimel väga oluline tähendus. Mitte ükski nimi ei olnud niisama kuskilt nimeraamatust võetud, vaid sellel oli oma suur roll. Isegi siis, kui inimene millegi olulise suurega hakkama sai, me teame vanast testamendist, et ka Jumal on inimeste nimesid muutnud. Abramist saab Abraham, Saarist Saara ja kuigi seal on väikesed erinevused nendes nimedes, siis mõte muutub täielikult. Ja nii on tegelikult ka Danieli nimi valitud hoolega. Nimi Daniel tähendab, Jumal on minu kohtumõistja. Või mitte ainult siis kohtumõistja, vaid ka minu siht, minu suundumus, see, kes seab mulle elus reeglid paika. Ja samas saab ta nüüd uue nime, Beltsassar. Jumalaga, Jehovaga, maa ja taeva loojaga ei ole enam mitte mingit pistmist, vaid nüüd on mängus juba ebajumal Baal. Baali saladus. See, mis saladus on ühel ebajumalal, see on nüüd Taanil nimeks. On täiesti selge, et Nebukadnetsar ülemteener tahtis jõuda sinna maale, kus mitte mingisuguseid viiteid vanale ajale enam ei oleks. Kõik need jumalast rääkivad nimed pidid kaduma. Need ebajumalad, keda seal teeniti, need pidid asemele tulema ja seda isegi nimedes. Ja kolmas asi, kolmas suur oluline punkt, mis muutus, on valitseja ja kombed. Enam ei olnud Taaneli valitsejaks kuningas Joojakim. Kuigi Joojakim ei olnud just suuremas ja kuningas, oli tegu ikkagi oma kodumaaga. Ja üks kõik, mis tingimused kodumaal valitseksid, jääb kodu alati koduks. Küsige kas või oma tuttavatelt, kes kuskil välismaal töötavad, kas nad tahaksid siia tagasi tulla. Ja kui te nendega pikemalt räägite, esimesel hetkel võivad nad öelda küll, et mis mind sellega siin seob. Kui natukene pikemalt rääkida, siis hakkab seal kostma läbi midagi sellist, et aga kodu on ikkagi Eestis. Loomulikult on ka erandeid, aga need erandeid on vähe. Kombed olid ka need asjad, mida üritati muuta. Ja kolmandast kuni kuuenda salmini on kuningas Nebukadnetsari korraldus sellele samale ülemteenere Aspenasele. Kuningas käskis Aspenast ülemteenrit, et ta tooks Iiseli lastest nii hästi kuninglikust soost kui suursuguste hulgast, noori mehi, kellele ei oleks ühtegi kehalist viga ja kes oleksid iluse välimusega, kes oleksid taibukad kõigist teadustest, targad ja arusaajad ja kes oleksid kõlblikud teenima kuningakojas ja neile pidi ta õpetama kalde ja kirja ning keelt. Milleks? Selleks, et nemad võiksid tulevikus teenida Paaveli riiki. Selleks, et nemad võiksid saada Nebukadnetsari õukondlasteks. Selleks, et see juudama seal Vahemere ja Surnuvere vahel võiks olla täisväärtuslik Paaveli riigi osa. See oli see eesmärk. Kombed, mis olid seal, pidid asenduma kommetega, mis on Paavelis. Mitte midagi vana ei tohtinud jääda. Isegi kiri ja keel pidi muutuma. Nebukadnetsar oli selles mõttes hea ja edukas poliitik. Ta teadis, mida teha, kuidas teha ja mis on see, mis tõepoolest edu toob. Ta teadis, et kui ta tahab vähegi Jeruusalemma ja Juudamaad seda rahvast seal, kes sinna jäänud on, enda võimu olla allutada, siis ta peab neile andma nende juhid enda meetoditega. Ja see oli põhjus, miks ta asus siis nii Taanili kui tema sõpru või ilmselt paljuselt teisigi välja koolitama. Samas on Taanili elus ühteist, mis ei muutu. Esimene asja, mis ei muutu, on Jumal. Kuigi Nebukadnetsari sooviks on muuta Taanili Jumalat, siis Taanili jaoks Jumal ei muutu. Jehovast, taeva ja maa loojast, ei saa Baali ega ühtegi teiste ebajumalat. Ja Jumal isenesest ei muutu ka siis, kui nüüd Taanil ei ole enam mitte Jeruusalemmas, vaid Babyloonias. Heebrea kirjas öeldakse, et Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti ja täpselt samasuguseks jääb ta Paabelis, nagu ta oli ka Jeruusalemmas. Ja see on põhjus, miks Taaniel tahab jätkuvalt kõndida koos Jumalaga. Ja tegelikult ei muutu ka need kombed, sest Taaniel ei lase neil võõrastel kommetel endale määravaks või oluliseks saada. Kaheksas salm Taaniel esimeses peatükis ütleb, et Taaniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga. Ja ta taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada. See on asi, mida ta ei olnud mitte kunagi varem teinud ja asi, mida ta nüüd ka ei tee. Tema kombed, tema tavad, tema traditsioonid, tema elu jääb täpselt samasuguseks. Kuigi nüüd on ta teises kohas, kuigi nüüd on tal teised valitsejad, kuigi nüüd mõned inimesed kutsuvad teda mitte nimega Jumal on muu kohtumõistja, vaid Baali saladuseks on oluline just see Daniel jaoks kõik sama. Võib öelda ka seda, et tegelikult on Danieli pilt Jumalast väga heal tasemel. Daniel ei piira Jumalat Iisali või Juudamaaga või Jeruusalemma ja templiga, vaid ta teab, et Jumal võib olla temaga ka Paabelis. Ka siis, kui ta ei ole enam kuningas või kuninglikus soost, vaid on nüüd tegelikult üheks vangiks, üheks küüditatuks kuskil mõjal. Paljudel vanatestamendi aegsetel inimestel oli konkreetselt selline arusaam, et Jumal tegutseb ainult Iisalis. Võtke kas või profet Joona, kes teadis, et Jumala eest on põhimõtteliselt võimalik põgeneda, istudes laeva ja sõites lihtsalt minema. Sinna, kus Jumalat ei ole. Sire naerab. Nii see on. Tegelikult on see paras naljanumber küll. Ise profet ja arvab, et Jumala eest on võimalik jalg lasta. Daniel teab, et Jumal on temaga ka Paabelis. Tol hetkel ta küll ei olnud profet, Hesekiel alustab oma raamatut murega, et ta on kaugel oma kodust. Ta on täpselt samamoodi küüditatud või ära viidud oma kodust ja ta saab piisavalt vanaks selleks, et ta võiks nüüd asuda teenima Jumala templis, aga templit ei ole, sest tema on Paabelis ja tempel on Jeruusalemmas hävitatud. Ja siis tuleb Jumal ja näitab talle, mina olen siin. Mina ei ole templiga piiratud, mina ei ole Jeruusalemmaga piiratud, vaid ma võin olla seal, kus oled sina. Daniel teab seda. Ilmselt see on see põhjus, miks tema elu suurt ei muutu. Nüüd see sama Danieli esimese peatüki 8. salm võib tekitada küsimuse, kas mängus on ainult toit või midagi enamat. Ma usun, et väga paljud neist inimestest, kes on käinud koguduse lastetundides, on kuulnud lugu sellest või näinud pilte sellest, kuidas moodi näidatakse, et ilusat ja kenat Danieli koos oma kolme sõbraga ja loetakse ette siis 15. salm, mis ütleb, et 10 päeva pärast näis nende välimus ilusem ihu priskem kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõid kuningliku rooga ja öeldakse, et see on selle pärast, et nad sõid taimetoitu. Tegelikult on asja hoopis milleski muus. Taimetoit ei muuda kedagi 10 päevaga ilusaks ja priskeks. Taimetoit on positiivne asi, kuid selle mõju, see mõju kestab märkimisväärselt pikema aja jooksul. Vahe on selles, et ühel pool pakuti Danielile kuninglikku toitu. Viies salm ütleb, et see on see toit ja see jook, mida kuningas ise igapäev sööb ja joob. See on see, mis käis läbi ebajumalatel ohverdatud, ebajumala ohri, mis oli toodud ebajumalatel ohriks. Kuid Daniel ei taha mitte midagi pistmist teha selle ebajumala ohriga. Ta ütleb, et siin 8. salmis, et see on see asi, mis teda võiks isegi nagu rüvetada. Viie Jumalast eemel. Ta ei taha mitte mingit pistmist sellega teha. Ja see pärast ta palub, et antagu mulle midagi muud, sest ta teab, et kapsed, kaalikad, ühesõnaga seda taime toitu, seda ei ole sellist, mida ebajumalatel ohriks viidaks. Ning ta palub juua vett sel samal põhjusel. Mitte, et veinis oleks tolle ajal midagi ilmselgelt halba olnud, mitte, et Daniel poleks seda varasemalt tarbinud, siis vahe on just nimelt selles, et üks on ebajumalale ohverdatud ja teine mitte. Vett ei tahtnud mitte ükski ebajumal endale ohvriks saada. Vahe on just selles, et ühel poolt pakutakse Danielile kuningliku rooga ja teiselt poolt jumaliku rooga. 3. Moosese 11. 17. peatükini on üles loetletud pikalt ja pikalt neid asju, mida moodi Jumal palub, et tema rahvas võiks elada ja tegutseda. Ja seal on ära toodud siis ka loetelu nendest puhastest ja roojastest toitudest. Me ei tea, veel kord, me ei tea seda, mis on need toidud konkreetselt, mida Danielile pakuti Nebukadnetsari laua pealt, aga me teame seda, et ta otsustas, et ta ei taha sellega mitte mingit pistmist teha. Oluline on see, et Daniel oma valikutes ei tuginenud mitte ainult enda peast tiksuvale ideele ja mõttele, vaid Jumala sõnale ja tema seatud reeglitele. Ja see viibki meid tegelikult selle esimese punktini, esimese olulise asjane, ela nii, nagu sa usud, et õige on, kui see, mida sa usud, on Jumala poolt antud. Apostlite tegude viiendas peatükis on lugu sellest, kuidas jüngrid on veetud, või õigemini suurkohus arutab seda, mida jüngrid need esimesed kristlased räägivad. Ja kuidas siis nad mõtlevad seda, et kuidas moodi me saaksime neid vaikima sundida. Ja oma otsuses lähtuvad nad sellest samast põhimõttest. Kui see nõu või tegu on inimestest, siis see läheb tühja. Aga kui see on Jumalast, ei suuda teie seda hävitada. Kui see on Jumalast, siis see jääb püsima. Kui see on inimesest, siis see läheb tühja. Siis see kaob lihtsalt ära. Et see pärast ongi oluline mõelda, millele sina oma elus tuginud. Mis on sinu jaoks õige? Kas see on see, mida sa arvad, et õige on, või tuginad sa millelegi muule? Need samad meie veendumused, meie arvamused on mõnikord vägagi erinevad ja kantud meie traditsioonidest ja tavadest. Paar küsimust. Näiteks esimene on see, et kas hingamispäeval soovib mängida palli või püüda kala või käia ujumas. Te ei pea sellele vastama, sellepärast, et ma võin teile öelda, et need vastused läheksid täiesti lahku. On neid inimesi, kes ütlevad, ei mitte mingil juhul, on teisi, kes ütlevad, jah, miks mitte. On kolmandat, kes ütlevad, et kui sa hingamispäeval kala püüd, ma lähed, siis juhtub sinuga täpselt nii, nagu seal pildi peal. Kala irvitab sinu selja taga ja mitte konksuolt sa ei hakka. Aga see, mis on õige vastus, või noh, nii öelda õige vastus, on see, mida me piiblist tugeda ei saa. Kas klaver või orel sobivad kirikusse? See on muideks küsimus, mis tänapäeval ei ole nagu mingisugune märkimisväärne teema. Küll on rohkem meil tänasel päeval probleeme nende trummidega, kuid kas klaver või orel sobivad kirikusse on asi, mida arutati 1800-ndatel ja 1900-ndatel aastatel väga pikalt ja väga põhjalikult. Peamine põhjus, miks öelda, et klaver ja orel kirikus ei sobi, on see, et need on kõrtsipillid. Kujutate ette seda, et kõrtsis mängitakse orelit või klaverit. No, klaver veel kuidagi moodi, aga orel. Aga tol ajal tulid need just nimelt kõrtsist. Need olid meelelahutuseks mõeldud asjad. Need olid asjad, mis kirikus paljud arvates ei sobinud. Täna meil orelit ei ole, aga mitte sellepärast, et me leiaksime, et see kirikus ei sobiks, vaid vastupidi pigem sellepärast, et me ei ole pidanud vajadikuks seda soeta. Või siis kolmas selline väga suur ja väga keeruline küsimus, kas naistel soovib kanda pükse. Jumala sõna ütleb, et naisel on häbik see, kui ta mehe riided selga paneb. Ja püksid teadupärast on traditsiooniline meeste riietus ese välja arvatud Šotimaal, kus mehed millega pärast seelikuid kannavad. Nii et üks kõik, mis vastused me neile küsimustele anname, on need tingitud ikkagi meie arusaamist, meie veendumustest ja mitte millestki muust. See, mida moodi sa valid, mida moodi sa oma otsused teed, on suuresti sinu teha. Kuid kolm asja, mida alati silmast tasub pidada, on esimene on see, et kuidas see asi, mida sa teed, või see valik, kuidas sa elada tahad, sind ennast mõjutab. Paulus kirjutab korintlastele, et meie ihu on tähtis asi. Ta ütleb, et eks te teha, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Kuidas moodi mõjutab sind see, mida moodi sa elad või see, mida sa teed, see, mida sa mõtled, see, mida sa valinud oled. Teine asja on see, et teine asja, või teine küsimus, millele sa vastama peaksid, on see, et kuidas see teisi inimesi mõjutab. Öeldakse, et ükski inimene ei ole siin või ükski inimene ei ole saar. Ta ei ole üksinda kuskil ulgumeres, vaid ta puutub paratamatult kokku paljude teistega. Ja me mõjutame üksteist. Me kujundame üksteist. Me võime teha teistel inimestel päeva heaks või tuju absoluutselt nulli viia. Kõik ühe ainsa sõna, pilgu, hetke, mõttega. See, mida me mõtleme, paistab meist välja. Ja see, mida moodi me käitume, mõjutab teisi inimesi. Kolmas asi, kolmas oluline küsimus on see, et kuidas see mõjutab Kristuse tööd. Paulus jätkab korintlastele kirjutades, öeldes, et kõik asjad meie elus on tähtsad. Ei ole neid asju, mida me saame teha salaja ja mis ei mõjuta mitte midagi. Ta ütleb, kas te sööte või joote või teete midagi muud, tehke seda Jumala austamiseks. Ta ei ütle seda, et kui te sööte avalikult või teistega koos või joote teistega koos või teete ükskõik midagi muud teistega koos või teiste jaoks, siis tehke seda Jumala austamiseks. Ta ütleb seda ka siis, kui te teete seda üksinda. Ihu üksi. Ja ta jätkab, ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kogudusele. Mitte kellelegi. Ei juutidele, ei neile, kes arvavad, et nad meist võib-olla paremad on, ei neile, kes arvavad, et nad meist halvemad on, ega ka oma õdedele ja vendedele. Vaid püüdke elada nii, et te neid ei sega ja neile lisaprobleeme ei tekita. Nii nagu minagi püüan igati kõigile meeldida ning ei otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks. See on Pauluse eesmärk. Ta ei taha meeldida kellelegi sellepärast, et olla populaarne, vaid ta taha meeldida inimestele sellepärast, et need inimesed leiaksid päästa. Need on need kolm küsimust, millele võiks vastata mõeldes oma valikutele, neile oma veendumustele. Ja need on need kolm küsimust, mis viivad meid Jumalale lähemale, mitte ainult meid, vaid ka teisi. Kui me oleme valikud teinud, siis on alati küsimus, et kas need valikud on ka head. Veel üks kolm küsimust, mis aitavad selgusele jõuda, kas need valikud on ka head. Esimene küsimus on see, et kui see asi, mida ma teen või mõtlen, tuleks välja avalikus ette, kas mul oleks siis sellest hea meel? Kui vanemad teaksid, mida need poisid seal üleval nurgas praegu telefonis teevad, siis kas neil oleks hea meel? Poisid, mis te arvate? Te kuulete jutlust telefonis, et kas vanematel oleks hea meel või mitte? Väga tore. Nüüd teine küsimus on juba natukene laiem. Teine küsimus on see, et kui kõik inimesed seda avalikult teeksid, milline oleks elu maailmas siis, kui kõik inimesed istuksid niimoodi? Mõne pärast ilmselt me ei näekski kaugemale kui oma nina ette, sellepärast, et meie silmad on selle väikse ekraani põrnitsemisest ära rikutud ja loomulikult ei oska me paljusid muid asju kui teha. Ja kolmas küsimus on see, et kas Jumal saab õnnistada seda, mida me teeme. Kas me saame minna Jumala juurde ja paluda õnnistus sellele, mida me teeme või mida me mõtleme. Kui ma olen rahul sellega, et kõik inimesed saavad teada seda, mida ma teen. Kui mul ei ole sellest mingisugust saladust, kui ma ei karda, et see mõjutaks minu elu, et ma kaotaksin oma sõbrad, oma töö või ükskõik mille muu. Kui kõik inimesed võiksid seda asja avalikult teha ja see ei hävitaks meie tänast maailma. Ja kui Jumal, kõige olulisem asja on see, et kui Jumal saab õnnistada neid asju, mida me teeme, siis on kõik korras. Loomulikult on alati küsimus ka see, et kuidas moodi me nendest asjadest aru saame. Esimene asi on vaadata oma südamesse. Jumala püha vaim elab seal. Ja kuigi me väga sageli oleme öelnud Jumala vaimule seda, et nüüd on see hetk, kus mina tahan oma elu elada. Nüüd on see koht, kus ma ei taha kuulata seda, mida sina räägid. Vaid ma tahan ise otsustada, ise teha, ise valida, siis Jumala vaim on ikkagi südame tunnistuse kaudu rääkimas. Kuula, mida sa süda ütleb. Kas see, mida sa teed, see, mida sa mõtled, on õige? Kas see valik, mida sa teha tahad, on õige või mitte? Teine koht, kust selgus saada, on kaaslased. Küsi teiste käest, kuidas neile tundub. Õpetussõnade raamatus 11. peatükis 4. salmis ja just seal teises pooles on üks väga oluline mõte. Kus on palju nõuandjaid, seal on abi. Sa ise ei pruugi näha kõike seda, mida teised kõrvalt. Sa ise võib-olla omad siukest noh, poolikult pilti. Sa ise mõtled asjadest võib-olla kitsapiiriliselt. Sest sa näed ainult seda, kuhu sa jõuda tahad ja unustad ära selle, millised on need miinuspooled. Kolmas koht abiküsimuseks või kõige olulisem isik abiküsimuseks on loomulikult Jumal. Jakoobuse kirjas esimeses peatükis 5. salmis on tekst, mida väga sageli loetakse tarkuse päeval. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkus, siis ta palugu Jumalalt. Aga see kehtib igal alal. Mitte ainult koolitarkuses, vaid absoluutselt elutarkuses. Kui sa ei saa aru sellest, kuidas moodi edasi minna, siis pane põlved maha ja küsi Jumalalt. Ja Jumal annab. Kaks olulist punkti on siis see, et ela nii, nagu sa usud, et õige on kui see, mida sa usud, on Jumala poolt antud. Ja teine asja on see, et selleks, et sinu elu võiks väärtuslik olla, pane vastu kiusatusele. Ehk ära anna alla. Just see kiusamise teema kerkib esile küsimuses, mis on tähtis, mis on oluline, mis on vajalik. Olete võib-olla kuulnud ütlust, võidab see, kellel suures on kõige rohkem asju või kellel suures kõige rohkem raha on. Mida ta võidab? Võidab võib-olla kõige uhkemad matused. Või kõige suuremat tülid oma päranduse jagamise pärast. Või ükskõik mida muud. Aga ometi on asjade tagaajamine nii mõnegi inimese jaoks saanud olulisemaks kui miski muu. Selle tädi jaoks, Imelda Markose jaoks, oli asjade tagaajamine oma ette hulluseks. Ta oli Filipiinide endise presidendi abikaasa. Ajal, kui tema mees riiki valitses, ei mõelnud ei tema ega tema mees rahva heaolule, sest suur osa rahvast nälgis. Küll aga otsustasid nad oma enese taskud täita. Imelda Markos oli suhteliselt ekstravagantne naisterahvas. See pilt, mis seal on kingapaaridest, ei ole küll tema kingapaaridest tehtud, aga tekst, mis seal üleval on tõsi. Siis, kui ta riigist põgenes, siis leiti tema kodust 3000 paari kingi. 3000 paari. Kui te kannaksite iga päev uut paari ja ei kordaks selle paari kandmist mitte kunagi, siis kuluks teil 8 aastat umbes. Selleks, et kõik need kingad üks kord ära kanda. Juhul eeldusel, et vahepeal mitte ühtegi uut paari ei ostetaks. Äkki tuli kollektsionäär? Jaa, loomulikult. Nad kollektsioneerisid palju muidki asju. Näiteks tal oli 15 naaritsanahast kasukat. Ja midagi oli tal 800, aga selle asja ma olen ära unustanud, mida tal 800 oli. Ja loomulikult kollektsioneerisid nad seda asja, mis eelmisel slaidil oli. Seda raha. Seda oli neil tohutult. Nii et vahepeal hinnati, et neil on kas 4,5 tonni kulda. Neil kahel, pere peale, mitte riigil, vaid isiklikult. Ja siis, kui kulla hind tõusis, siis nende varanduse väärtus oli erakordselt kõrge. Nad ei mõelnud mitte kellelegi teisele peale iseenda. Nende jaoks oli oluline see, mis neile on. Nad mõtlesid seda, et nemad on kõige tähtsamad. Kui tõeliselt tähtsad asjad on need, mida sa teed siis, kui mitte keegi teine ei näe. Siis, kui sa oled üksi, siis, kui ainult Jumal on sinu tunnistajaks, siis, kui sa ei sõltu teiste kõrvalt vaatavate inimeste pilkudest või arvamustest. Tõeliselt tähtis on vastata küsimusele, kas sa oled valmis loobuma oma heaolust selleks, et teistel hea on. Teistel natukenegi parem. Kas sa oled valmis midagi andma? Olgu see raha, aeg, oma oskused selleks, et teisi aidata. Imelda Markos tegelikult teatud mõttes andis. Need 3000 paari kingi on täna tema muuseumis või noh, selles mõttes muuseumis, mis räägib sellest, kuidas moodi need rikkad valitsejad elasid, mida moodi nad rahvast võibolla natukene liigseltki tagakiusest. Kui küsimus, kas olid valmis loobuma millestki, selleks, et teistel natukenegi parem oleks, on tõeliselt tähtis. Ja kolmas küsimus, kas oled julge või kardad tagajärgi? Kas oled samamoodi julge nagu Daniel ütlema sellele ülemteenrile, ma olen otsustanud ennast mitte rüvetada selle asjaga, mida te mulle pakute. Andke mulle taime toitu ja vett, 10 päeva teeme proovi ja siis vaatame. Daniel oleks võinud öelda, et minu jaoks on see liig. Tegelikult ei ole mitte midagi, mitte kusagil piiblis öeldud, et selle kohta, et ebajumalatele ohverdatud liha või vein on selline väärasi. Daniel otsustas, et tema läheb välja. Ta läheb täispangale, ta tahab kõndida koos jumalaga ja mitte mingit pistmist teha ebajumalatega. Kuidas siis see teras karastub? Teras karastub katsumustes. Kõigepealt teda kuumutatakse ja siis jahutatakse kiiresti. Kuumutatakse natukene rohkem, kui vaja oleks ja siis jahutatakse ülikiiresti. Niimoodi on ka meiega. Kristlane saab täis väärtuslikuks või õigeks kristlaseks siis, kui katsumused on üle reinud. Siis, kui teda on kuumutatud ja jahutatud. Siis, kui teda on viidud kaugemale, kui ta ise inimlikult taluda suudaks ja siis jahutatud kiiremini, kui talle meeldiks. Sest üksi ta sellega hakkama ei saa, koos Jumalaga aga küll. Paulus kirjutab korintlastele, et me käime usus ja mitte nägemises. See on see, mis on meie karastamisprotsessis üks oluline osa. Me käime usus ja mitte nägemises. Usus sellesse, et Jumal on meie kõrval. Ka siis, kui me seda alati ei koge, ka siis, kui mõnikord tundub, et on väga kaugel. Me peame uskuma seda, et tema on meiega. Et tema on meie kõrval ja hoolitseb meie eest alati. Et ta ei lase mitte kellelegi panna raskemad koormad, kui too kanda suudab koos temaga ja kaitseb ja hoiab meid. Ja lõpetuseks. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Daniel uskus. Ta uskus seda, et ülemteener võib vastu tulla. Ta uskus seda, et tal on võimalik jääda kindlaks Jumalale. Ja temast sai üks karastatud Daniel. Daniel elas nii, et tal ei olnud lõpuks piinavalt valus nendel mõtetult raisatud või mõtetult elatud aastate pärast. Ta elas nii, nagu ta võiks olla meile eeskujuks. Amen. Meie järgmine laud. Mis õige pea seina peale tuleb. Ei räägi sellest, et kõike mina isiklikult suudan. Juba see teine rida seal ütleb, kui loojalt väge saan. Koos Jumalaga on kõik võimalik. Üksi me ei suuda midagi. Me tõuseme selleks, et laulda. seisame ülpalveks. Me Jumal, me täname sind selle eest, et sinu vägi võib meid kanda. Me täname sind selle eest, et koos sinuga võime me teha kõike. Ja Jumal, sellepärast me palume, et me oskaksime valida oma elu eesmärgiks need asjad, mis on sinu jaoks ka olulised. Jumal, me palume, et sinu vägi võiks meid tõepoolest kanda ja me võiksime näha seda, kuidas moodi sina meie eest hoolitsed. Jumal, sina tead, et väga sageli tulevad meie elus ette raskused ja katsumused, mida me üksi võita ei saa. Ja seepärast palume, et sina võiksid olla neil hetkedel koos meiega. Jumal, me palume, et läbi nende raskuste ja katsumuste võiks meie iseloom karastuda ja võiksime saada tugevaks, nii nagu teras. Ja seda me ei taha mitte enda pärast, vaid sellepärast, et olla heaks toetavaks kaaslaseks oma sõpradele, oma kaaslastele, oma klassiõdadele, vendadele, oma kolleegidele. Jumal, me palume, et sina kinnitaksid meid, et sina julgustaksid meid, et sina kannaksid meid. Jeesuse nimel. Amen. Sõnad, millega teele minna. Tema rahu ja armastus, et need võiksid alati meiega olla. Amen.